Diyos ko. Bakit kailangan sunod-sunod naming tanasin ang lahat ng mga masasamang nangyayari sa buhay namin? Hanggang kailan namin naranasin ang kahirapan at magmamabibigat na pagsubok na to? Kailan darating ang umaga sa aming buhay?
Sa ating pagtahak sa landasin ng buhay, iba't ibang tagpo ang ating makakaniig. Mga pangyayaring nagdadala sa atin sa kabagabagan.
Hindi ko na kaya. Hirap na ako sa karamdaman ito. Parang gusto ko na sumuko.
Kapighatian.
Bakit mo kami iniwan? Bakit ikaw pa ang kinuha ng Diyos? Bakit ikaw pa?
Pagkamuhi.
Bakit ako naghihirap ng ganito? Anong nagawa kong kasalanan para pagkaitan ng kasagandaan ng buhay?
Gaano man kasakit ang maging dagok ng kapalaran, nananatili ang katotohanan na may layunin ang bawat pagsubok sa buhay. Tagumpay sa laban ng buhay. May nakalaang tagumpay sa bawat kabiguan. Kung tayo lamang ay mananalig sa Diyos na may lika ng lahat ng bagay. Tagumpay sa laban ng buhay.
Sabi nila, napakahirap ang maging mahirap. Ngunit wala na yatang hihirap pa kung ang kahirapan ay may kalakip na iba't ibang mabibigat na pagsubok na maaaring magdala sa atin upang tanungin ng Diyos kung bakit kailangang ipahintulot niyang mangyari ang mga ito sa buhay ng tao. Sa linggong ito atin mapapakinggan ang kwento ng isa nating kababayan kung saan ang kanyang kwento ay ating pinamagatang. Kailan darating ang umaga? Dito lamang sa Dulang. Tagumpay sa laban ng buhay.
Mga tanong ay sadyang dumarami.
Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Chico. 55 taong gulang sa kasalukuyan. Isang maliit na negosyante. Ngunit itinuturing kong isang malaking biyaya galing sa itaas. Dahil bago namin narating ang buhay na maayos at maginhawa, dumaan din kaming mag-asawa sa lubhang kahirapan at iba't ibang unos ng buhay.
Inay, baka naman pwedeng makautang sa inyo kahit magkano lang. Ipabili lang po ng gamot ng panganay naming anak.
Abat-bat sa akin ka mangungutang, Chico. Anong ipapautang ko sa'yo, Aber? Alam niyo namang mag-asawa na umaasa lang kami sa maliit na kinikita ko sa paglalako ng gulay.
Yung kinikita ko kasi sa pagiging obrero Sapat lang sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Kadalasan nga ho, kapos pa. Lalo na sa mga panahong gaya nito na nagkakasakit ang mga anak namin.
Ay, aba! Problema niyong mag-asawa yon.
Inay naman.
Kung hindi lang sana pumatol sa'yo ang anak naming si Carmen, sana hindi siya lalong maghihirap sa piling mo. Kung bakit pa kasi sa isang construction worker pa pumatol ang anak ko? Kung di sana siya nagpauto sa'yo, sana natuloy ang pagtatrabaho niya sa Japan bilang entertainer. Sana, kahit papano, eh maginhawa ng buhay namin. Ay, mahirap na nga kami. Sumama pa sa lalaking mas mahirap pa sa daga.
Sakit niyo naman pong magsalita, inay. Nagsisikap naman akong kumayot para buhay ng aking mag-iina.
Hindi sapat yung pagsisikap mo. Dahil pambili lang ng gamot ng anak nyo, kailangan mo pang mangutang. Ano ba yan, Chico? Puro kahirapan na lang bang ipapalasap mo sa anak namin?
Pinapangako ko, inay. Makakaahon din kami sa kahirapan.
Ay, nako, Chico. Ilang beses ko nang narinig yan sa'yo. Noon pang nililigawan mo palang si Carmen. Pero tingnan mo, hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari sa buhay nyo. Umaasa pa rin kayo sa pangungutang para makaraos.
Mabuti na lang at malapit na ako rito sa bahay nang bumagsak ang ulan. Carmen!
Oh, Chico! Oh, nabasa ka ba ng ulan?
Hindi. Malapit na ako rito sa bahay nang bumagsak ang ulan.
Ay, nako.
Kamusta na ang anak natin?
Ayun, kakatulog lang. Pero ang taas pa rin ng lagnat eh. Nag-aalala na nga ako. Kasi hindi pa natin nabibili yung gamot na nireseta ng doktor na dapat niyang inumin. Ano bang nangyari sa lakad mo?
Nako, pasensya ka na. Inahirapan kasi akong manghiram ng pera sa mga kakilala ko. Eh mabuti na lang, kahit papaano, inaawas sa akin yung kasamahan ko sa trabaho. Ah, eto, may nabili na akong gamot sa butika.
Ay, salamat naman sa Diyos at may naiuwi kang gamot. Pero, paano tayo makakabayad ng mga utang natin, Chico?
Ay, huwag mo nang problemahin yun, Carmen. Ako lang bahala.
Lumapit ka ba kay inay?
Ay, oo eh.
Bakit naman, Chico?
Nagbabakasakali lang ako.
Eh, di nakarinig ka naman ng mga masasakit na salita mula sa kanya.
Ganun na nga yun nangyari, pero kailangan ko magpakumbaba. Nasa mahigpit tayong pangangailangan eh. Brad, paano? Mauna na ako sa'yo.
Teka, sabay na tayong maglagaw, Chico. At sabay na rin tayong umuwi.
Hindi pa ako uuwi. May sideline pa akong pupuntahan.
Bah, talaga? Sipag ah. Pagkatapos ng trabaho dito sa construction, may iba ka pa palang sideline.
Ganun na nga. Kailangan eh. Maraming utang na babayaran. Naaawa na nga ako sa asawa ko eh. Dahil ang sweldo natin dito sa pagkukonstruction, eh nauuwi lang sa pambayad ng pagkakautang namin.
Eh, mabuti ka nga't kahit ganun eh, hindi mabuka nga ang business mo. Hindi gaya ng asawa ko. Kapag wala akong maibigay na pera, parang dragon na bubuga ng apoy ang buka nga kapag nagagalit.
Pasalamat nga ako. Dahil matiisin si Carmen. Kahit mahirap lang kami, lagi niyang sinasabi na makakaahon din kami sa kahirapan.
Alam mo, Chico, mabuting bagay talaga kapag ang kapartner mo sa buhay ay batiisin, matyaga, hindi mapaghanap ng mga material na bagay, at lagi mong karamay sa panahon ng kahirapan. Yung tipong hindi ka iiwanan sa ere, kahit anong mangyari.
Ay na, Chico.
Wow! Ang sarap naman ito. Dilagang dahon ng kangkong na may kapartner na pritong galunggong.
Nakipitas lang ako sa kangkungan ni Pasita.
Talaga?
Oo. Etong pritong isda naman, bigay lang sa atin ng kapitbahay nating si Rosa.
Wala ka palang kinasta sa mga to.
Oo, wala. Salamat na lang sa Diyos dahil may mga kapitbahay tayong mababait at nakakaunawa sa kalagayan natin sa buhay.
Oo nga eh. Pero, di bale, hindi tayo mananatiling ganito, Carmen.
Ano ka ba naman, Chico? Hindi naman ako naghahanap eh. Ang sa akin lang, magkakasama tayo ng mga anak natin at nakakaraos sa araw-araw. At manatiling matatag ang pagsasama natin sa kabila ng mga kahirapan at pagsubok sa buhay.
Ay, alam mo, hindi ako nagkamaling ikaw ang minahal ko. Bigay ka talaga ng Diyos sa akin.
Pasita! Anong nangyayari?
Naku, Carmen. Yung demolition team nagbalik. Eh, may announcement daw para sa atin eh.
Ano? Eh, de-demolish na ba yung mga kabahayan natin?
Siguro. May backhoe silang dali.
Magandang araw sa inyong lahat!
Anong maganda sa araw na to kung demolition ang mangyayari?
Dahil sa pakiusap ninyo, wala munang demolition na mangyayari sa araw na ito. Gaya ng nauna naming announcement, binibigyan namin muli kayo ng isang linggo para magkaroon ng pagkakataon na maghanap ng inyong malilipatan at umalis sa pribadong lupa na ito na illegal ninyong inukupa sa loob ng ilang taon. Huwag na kayong magmatigas pa. Huwag niyo nang hintayin ang araw ng lahat ng inyong pagamitan sa loob ng inyong bahay ay makasama sa mga mawawasak sa gagawing demolisyon. Yun lang po. Maraming salamat!
Diyos ko, saan naman kami lilipat? Wala kaming alam na malilipat ang lugar kung sakaling i-demolish nila yung tinitira namin.
Ano ba nangyari, Carmen?
Isang linggo na lang yung binigay nila ng palugit eh. Para umalis na tayo dito sa lugar na to.
Ay.
Chico, saan tayo lilipat? Kailangan na nating makaalis dito. Baka may masaktan pa sa tatlo nating anak sa araw ng demolisyon.
Hindi ko rin alam, Carmen.
Ano kaya kung makitira muna tayo kina inay.
Alam mo namang mainit ang dugo sa akin ng mga magulang mo eh. Saka, saan tayo sisiksik doon? Maliit lang ang tirahan nila na malapit pa sa rilis ng tren.
Kesa sa bangketa tayo pulutin.
Bahala na. Maghahanap ako ng pwede nating malilipatan bago matapos ang isang linggo.
Chico, anong problema? Bakit parang pasan mo ang buong mundo? Kanina ko pa napapansin habang nagbabaluktot ka ng bakal na parang walang isip mo sa yung ginagawa.
Ilang araw na lang ang ilalagi namin sa aming lugar, pare.
Anong ibig mong sabihin?
Madedemolish na kami, pare.
Ano?
Oo. Isang araw na lang. Wala pa akong maisip o mahanap na malilipatan ang aking pamilya.
Eh, paano yan?
Ayoko namang matulog ang pamilya ko sa bangketa.
Pero kung wala kayong malipatan, baka ganun na kang mangyari.
Bakit kasi? Bakit kasi walang puso yung may-ari ng lupa na kinatitirikan ng aming bahay? Hindi na naawas sa mga maralitang tao.
Nagpunta yung batang yun. Bakit wala dito sa bahay? Hindi ko rin makita sa paligid.
Pasita! Oh, Carmen!
Nakita mo ba yung anak kong si Junior? Kanina pa nawawala eh.
Ay naku, hindi eh.
Saan ba yung batang yun? Kagagaling lang sa sakit eh. Baka mabinat yun. Ay, saan kaya nagsusuot yun? Diyos ko, wala naman sanang masamang nangyari sa anak namin.
Pasita? Pasita? Tao po.
Oh, Chico.
Pasita, naku. Pasensya ka na sa abala. Eh, wala kasi sa bahay si Carmen nang dumating ako. Ah, baka may alam ka kung nasan siya.
Eh, hindi mo pa ba alam ang nangyari?
Anong nangyari, Pasita?
Nawawala ang panganay niyong anak.
Ano? Paano nangyari yun?
Eh, sabi ng asawa mo, nalingat lang siya sandali. Nawala na agad sa bahay yung anak niyo.
Diyos ko.
Eh, kanina pa siyang hapon naghahanap sa anak niyo eh. Ang sabi ko naman sa kanya, eh, humingi siya ng tulong sa barangay sa paghahanap ng anak ninyo.
Carmen!
Chico! Mabuti at sinundan mo ako dito sa barangay hall.
Ano na pong balita sa paghahanap sa anak namin, Kapitan?
Meron ho akong inutusang mga tanod na tumulong sa paghanap ng inyong nawawalang anak. Pinuntahan nila ang mga lugar na madalas puntahan ng mga bata dito sa ating lugar.
Maraming salamat ho, Kapitan.
Chico, nangangamba ko. Baka kung napano na yung anak natin.
Ay, huwag kang mag-isip ng ganyan, Carmen. Pagdasal na lang natin na walang mangyayaring masama sa kanya.
sarili ko kapag may masamang nangyari sa anak natin,
Carmen,
Chico.
Minahon ka. Hindi mo ginusto ang nangyari.
Kasalanan ko. Hinayaan ko siyang mawala sa paningin ko. Nakalabas tuloy siya ng bahay. Marami pa namang andurukot ng bata ngayon.
Umuwi na tayo. Doon ka na magpahinga. Iniwan ko lang sa kapitbahay natin yung dalawa nating anak. Bukas, tutulong na rin ako sa paghahanap.
Tama si Chico, Carmen. Magpahinga ka na muna sa bahay niyo. Babalitaan na lang namin kayo tungkol sa nangyaring paghahanap sa inyong anak.
Kapitan, magandang umaga ho. Ano na pong balita?
Natagpuan na ho ang anak ninyo.
Talaga? Pero, nasan ho? Bakit hindi nyo ho kasama?
Huwag kang mabibigla, Chico. Pero may natagpuan ang bangkay na palutang-lutang sa ilog. At yun yung anak ninyo.
Ano? Isang bangkay ang anak namin?
Oo, Chico. Tiningnan namin ang anggulo at nalunod siya sa paliligo sa ilog.
Diyos ko! Ano? Wala na buhay ang anak natin.
Kapabayaan ko ang lahat. Hindi na makayari sa kanya kung nabantayan ko lang siya na gusto.
Carmen.
Junior.
Tama na ang paninisip mo sa sarili mo. Wala na tayong magagawa. Carmen, magpahinga ka na. Alis wala ka pang tulog.
Chico! Carmen!
Opasita, ano nangyayari? Anong kaguluhan at ingay yung naririnig namin?
Nako, sinisimulan na nilang i-demolish yung lugar natin, Chico, Carmen!
Ano? Diyos ko, anong gagawin natin, Chico?
Hindi maaaring mangyari to. Mismo ngayong araw ng lamay ng anak namin.
Papatuhin kita rin itong batong hawak ko!
Chico, tama na! kabaltahan ka ng mga kasama niya.
Carmen, patay na ang anak natin. Tapos kasama niya pa yung tirahan natin na i-demolish niya. Hindi ako papayag. Kahit bahay man lang natin. Huwag din munang isama sa pagwasak niya. Alang-alang lang sa anak natin patay.
Alisin na lang natin ang anak natin, Chico.
Ano? Meron sa natin sa inilipat, Abel? Saan natin siya dadalhin?
Doon muna siya dalhin natin sa bahay ni nainay. Makiusap na lang tayo sa kanila. Siguro naman hindi nila tayo matatanggihan sa pagkakataong to eh.
Sir, nakikiusap po kami magkasama. Baka pwedeng huwag niyo munang idama yung tirahan namin sa mga wawasakin niyo. Sige na po.
Tapos na ang palugit na ibinigay namin sa inyo.
Sir.
Tigas ang ulo ninyo eh. Ayaw niyo umalis kaya itong ginagawa sa inyong mga pahilig magtirik ng bahay sa lupang pag-aari ng ibang tao.
Sir, patay po yung anak namin. Maawa naman po kayo.
Eh, wala na kaming magagawa. Sumusunod lang din kami sa utos sa amin.
Sir.
Alisin nyo na lang yung kabaong ng inyong anak at ilipat sa ibang lugar habang may pagkakataon pa kayo.
Sir naman eh.
Eh, pasensya na. Trabaho lang.
Sir. Sige na po, sir.
Chico! Pagbigyan nyo na kami. Halika na. Wala na tayong magagawa. Umalis na tayo habang may oras pa.
Mga wala kayong puso! Kung ipagtabuyin nyo kami mahihirap, para kami mga hindi tao. Mga wala kayong ama!
Inay, nakikiusap po kami ni Carmen. Na kung maaari po sana eh, dito muna po yung anak namin hanggang sa mailibing siya.
Ay, may magagawa pa ba kami? O siya, sige. Ipaayos niyo na yung lugar na to nang maipwesto na ang kabaong ng apo ko.
Salamat ho, Inay.
Ngayong na-demolish na ang tirahan niyo, anong plano niyong mag-asawa? San kayo ngayong titira kapag nailibing na ang anak nyo?
Maghahanap pa ho kami ng malilipatan, Inay.
Bakit kasi hinintay nyo pang ma-demolish kayo? Sana, naghanap na kayo ng ibang malilipatan.
Nahirapan ho kaming maghanap ng malilipatan, Inay. Lalo na po nung mawala yung anak namin.
Ay! Paano tayo ngayon magkakasya rito sa bahay namin? Ang liit-liit nito. Hindi tayo lahat magkakasya rito.
Wala naman pong problema sa akin. Kahit sa labas lang po ako matulog, Inay. Kahit sa mahabang upuan lang po, okay na po ako. Ang mahalaga po eh yung aming dalawang maliliit na anak na mayroong matuluyan. Salamat sa pakikiramay mo, pare. Napakasakit ng pagkawala ng anak namin.
Parang Chico, malalagpasan nyo rin ito.
magkasunod ang mga dagok sa buhay namin mag-asawa, pare. Nawalan kami ng anak at nawalan din kami ng tirahan. Hindi ko alam kung paano namin malalagpasan ang pagsubok sa amin. Sunod-sunod eh.
Tatagay nyo lang ang kalooban nyo, pare. Basta kahit anong hirap, huwag kayong susuko sa buhay.
Alam mo, pare, naaawa ako sa pamilya ko, sa asawa at mga anak ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan namin daranasin ang lahat ng ito.
Pare, panalig ka lang, sabay ka pa. Gaya nga ng lagi nilang sinasabi, hindi tayo binibigyan ng Diyos ng anumang pagsubok sa buhay kung alam niyang hindi natin kayang dalhin.
Pero ang bigat-bigat ng pagsubok na dinadala namin. Pilit-pilit ko lang na maging matatag at matapang sa harap ng pamilya ko. Lalo na sa aking asawa. Pero ang totoo, pare, parang gusto ko ng sumuko.
Sa labas ng bahay. Hindi ako makatulog.
Chico?
Carmen, bakit ka pala mabas? Maraming lamok dito.
Naaawa ko sa kalagayan mo dito sa labas eh. Hindi ka makatulog ng maayos dahil nakahiga ka lang sa mahabang upuan na yan at napakarami pang lamok dito.
Kaya ko to. Huwag mo kong malalahanin. naman sa isang squatter area, be.
Eh, kailan tayo lilipat?
Pwede na bukas.
So nga pala, pagpasensyahan mo lang yung mga narinig mo kay inay nitong mga nagdaang araw.
Wala yun sa akin. Sanay na ako sa mga narinig ko sa kanya. Wala na akong magagawa kung yun ang tingin niya sa akin. Ang mahalaga, nagtutulungan at nagdadamayan tayo sa isa't isa. Sana na naitaitin nyo kami mag-asawa. Eh, mas makakabuti po siguro kung ipagdasal nyo na lang kami.
Walang silbi ang dasal-dasal kung hindi ka kikilos at mag-iisip kung paano mo iaahon sa kahirapan ng iyong mag-iina.
Inay naman! Tama na ho!
Anong tama na? Katotohanan lang ang sinasabi ko. At paulit-ulit kong sasabihin sa iyo. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Kung hindi mo pinatulad ang lalaking ito na mas mahirap pa sa atin, sana hindi kaya naghihirap ng ganito!
Sa isip ko, pare. Gaya ng pangalipos na sa pagkatao ng bilang ko. Eh, bakit naman siya na ganun? Hindi naman siya na mayamang pamilya. Natunayan, eh, mahirap lang din naman siya na. Ako yung sinisisi nila siya pagkawin siya may ng kanilang pangarap para kay Carmen. Hindi lalo kong mag-shake-up sa buhay. Hindi na kayang ginagawa ako, eh. Pero, sa baba ng uri ng ating trabaho, kahit anong pagsisikap ang gawin ko, lagi pa rin kapos. Hindi kami makadunapay sa hirap.
Pare, di pa ba huli ang lahat para sibayan natin mahirap? Marami pa ang magagandang pagkakataon na pwedeng tumating sa atin. Siguro, hindi pa siya ngayon. Pero darating din yun. Kailangan lang natin pagtrabahuan ng gusto. Huwag lang tayong mawawala ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang tayo, pare. Kaya natin ang kahirapan ng subuko sa atin. Hindi tayo ang sasuko sa kanya. Hindi ba, pare?
Pare, alam mo yan yung gusto ko sa iyo, eh. Napaka-positibo mo lagi sa buhay. sundalo ng mga to.
Kailangan kong tumanggap ng labada, Chico, eh. Para kahit papano, may kita ako kahit nandito lang ako sa bahay. Para makatulong naman ako sa'yo.
Baka naman mahirapan ka sa mga to.
Okay lang. Kayang-kaya ko to. Gusto ko rin maging abala para makalimutan ko yung paumulila ko sa panganay nating anak.
Mas mabuti siguro kung tulungan na kita para mas mabilis kang matapos.
Wag na. Ano ka ba, Chico? Pagod kami sa construction eh. Baka mapas makapa.
Ganito na lang. Magpahinga lang ako saglit. Pagkatapos, hindi naman na tayong tatapos sa mga labahin na yan. Pero bago yan, kumain muna tayo. Bibili na ako sa aking taliang pagkain.
Dito sa bahay.
Ay, eh, nasa na mga apo ko? Baka hindi muna sila mabantayan at maalagaan ang gusto. At mapahamak na naman ang mga apo ko.
Nasa loob muna ay natutulog ko. Bago ako maglaba, pinatulog ko muna yung magkapatid.
Ay, oh, kunin mo to. Pandagdag mo sa mga gastusin niyo.
Salamat po, Inay.
Malumutan niya na yung mga nasabi ko. Yung galit ko. Siyempre, nanay mo ako. Gusto ko lang ay kung ano ang mabuti para sa'yo. Nasasaktan lang kasi ako. Dahil nakikita ko yung napakaaban yung kalagayan.
Salamat po, Inay. Pero, hindi naman kami pinababayaan ni Chico. Nay, mabuti at responsable siyang asawa. Siguro, napag-isip-isip ni Inay na wala na siyang magagawa kundi tanggapin yung pagsasama natin. Dahil wala namang magandang maidudulot kung patuloy lang silang magtatrim ng
sama ng loob sa ating dalawa eh.
Mabuti naman kung ganun. Eh sana nga, maging maayos na muli ang relasyon ng mag-ina. At ito na ang maging pasimula ng maganda nating relasyon sa isa't isa. Sana mapadalas na ang pagtalo na rito sa ating tirahan para magkaroon ka ng kausap at maramdaman naman ang mga anak natin na mayroon silang lola.
Sana nga, Chico. Alam mo, medyo gumaan yung kalooban ko dahil unti-unti na tayong napapatawad ni Inay.
Sa kanilang tirahan. Bakit kaya hindi siya pumasok ngayong araw? Ano kaya ang nangyari doon? Tatawid na muna ako sa kabilang palsada.